Ευχαριστούμε τον Πατρό και τον Υιό και τον Άγιο Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο
Θεός ημών,
ο Πανσάβος τους ανοίξαν
αδείξας,
καταπέψας αυτής το πνεύμα. Είχε έρθει οι χριστιανοί μου για σπουδέ στη Θεολογική Σχολή Αθηνών ένας Κογκολέζος ιερομόναχος, ο πατήρ Χαρίτων. Κάποιοι οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών το ρώτησαν: «Πατήρ Χαρίτων, είναι αλήθεια ότι στην Αφρική οργιάζει μαύρη μαγεία?» «Δυστυχώς είναι αλήθεια», απάντησε. «Και η πατρίδα μου, το Κονγκό, μπορώ να πω ότι έχει τα θλιβερά πρωτεία. Έχουμε αναλογικά τους πιο πολλούς μάγους από κάθε άλλη χώρα. Οι μάγοι και μάλιστα στην Ήπεθρο, στα χωριά, εξουσιάζουν τα πάντα. Είναι ακόμα και φύλαρχοι. Τους τρέμουν όλοι, γιατί έχουν δαιμονική δύναμη». Πάντα το ρώτησε κάποιος από τους φοιτητές: «Υπάρχουν στον Κονγκό παραδείγματα μάγων που άλλαξαν, πίστεψαν και έγιναν χριστιανοί?» «Μάλιστα», λέει, «υπάρχουν. Με τη χάρη του Θεού γίνονται και σήμερα τέτοια θαύματα παντού, γίνονται και στον Κονγκό. Και θα σας πω πολύ σύντομα ένα περιστατικό που συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ιεραποστολή μας, στην Κατάγκα. Είναι πολύ ορθόδοξοι εκεί, πάτερ», πετάχτηκε κάποιος. «Είναι αρκετές χιλιάδες, δόξα του Θεού, και συμπλήρωσε. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και με πλησίασε και ζήτησε να συζητήσουμε ένας νέος περίπου 25 χρονών και μου είπε την ιστορία του. «Εγώ, πάτερ», μου είπε, «πριν γίνω χριστιανός ήμουν μάγος. Ο αρχηγός μου, ο Αιωσφόρος, μου είχε δώσει τη δύναμη ώστε όποιον έβλεπα στα μάτια να μπορώ να μπαίνω μέσα του, στη σκέψη του, και να προκαλώ σύγχυση στο μυαλό του, να του στρέφω αλλού τις σκέψεις, ακόμα και στο κακό και σε οτιδήποτε άλλο ήθελα. Είχα πάει, που λέτε, πάτερ, με εντολή του Αιωσφόρου, του αρχηγού μου, εκεί που λάτρευαν τον Χριστό οι Ευαγγελικοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί, και βλέποντας τους επίμονα και σταθερά από μια γωνιά, έμπαινα στις σκέψεις τους και προκαλούσα τη σύγχυση μέσα τους. Έφευγε ο νους τους αλλού, διέκοπταν τη λατρεία τους και αισθανόμουν χαρά μεγάλη για το κατόρθωμά μου, διαλύοντας έτσι κάθε συγκέντρωσή τους. Θέλησα λοιπόν να κάνω κάποτε το ίδιο και σε μια ορθόδοξη ιεραποστολή. Μια μέρα, νομίζω ότι ήταν Σάββατο, πήγα στην παλιά εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Αυτή λειτουργούσε την ημέρα εκείνη και στάθηκα σε κάποιο σημείο παρατηρώντας επίμονα τους πιστούς, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τους ψάλτες, όπως και τον ιερέα. Τους έβλεπα να κάνουν με τα χέρια τους στο μέτωπό τους και στο στήθος τους κάτι. Έπειτα, όταν έγινε χριστιανός, έμαθα ότι αυτό ήταν το σημείο του Σταυρού και καταλάβαινα ότι αυτό που έκαναν, μόνο αυτό, με εμπόδιζε να περάσω μέσα τους. Το σημείο που έκαναν επάνω τους, σαν άλλος τείχος, τους προστάτευε από τις δικές μου επιθέσεις. Επομένως, οφείλουμε να κάνουμε πολύ συχνά το σταυρό μας. Προσπάθησα, ξαναπροσπάθησα, αλλά δεν πέτυχα να μεταβιβάσω μέσα τους τις σκέψεις μου, να προκαλέσω σύγχυση στις δικές τους σκέψεις, να βάλω ακόμα και λογισμούς, να τους διώξω μακριά από τη λατρεία του Χριστού, να σαλέψω τα μυαλά τους. Κατάλαβα λοιπόν τότε ότι είχα νικηθεί και ότι εκείνη η Εκκλησία, αργότερα πληροφορήθηκα ότι ήταν η Ορθόδοξη, κατέχει την αλήθεια και έχει μεγάλη δύναμη. Και τι έκανες τότε, τον ρώτησα. Έμεινα ώσπου να τελειώσει η λειτουργία και περίμενα να συναντήσω τον ιερέα. Αφού έφυγε ο κόσμος και αφού τελείωσε τις υποχρέωσεις του ο παπάς μέσα στο ιερό, βγήκε και με πλησίασε. Εγώ τον κοίταζα επίμονα στα μάτια, αλλά εκείνος έκαμε ήρεμα τρεις φορές το σημείο που κάνετε του Σταυρού. «Τι θέλεις, τι με κοιτάζεις έτσι», με ρώτησε ήρεμα ο ιερέας. «Τι είναι αυτό που κάνετε όλοι σας», το ρώτησα. «Ποιο, το σημείο του Σταυρού? Δεν ξέρεις το όνομά του ή φοβάσαι να το πεις? Εγώ είμαι μάγος και δεν ήρθα με καλό σκοπό, αλλά με εμπόδισε αυτό που κάνετε. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από μένα. Αυτό, νεαρό μου, λέγεται Τίμιος Σταυρός και είναι το σύμβολο της νίκης του αρχηγού της πίστεώς μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κατά του δικού σας αρχηγού, του Σατανά, του Υιός Φόρου. Με το Σταυρό διέλυσε ο Χριστός το κράτος του διαβόλου και των δαιμόνων στο Γολγοθά. Και με τη χάρη του Σταυρού μπορεί και κάθε πιστός να νικά επιθέσεις του διαβόλου. «Πώς μπορώ να αποκτήσω κι εγώ αυτή τη δύναμη», το ρώτησα. Πρώτα θα κάψεις όλα τα μαγικά σου βιβλία και όλα τα αντικείμενα τα μαγικά που χρησιμοποιείς. Κατόπιν θα μετανοήσεις ειλικρινά. Θα κατηγηθείς, θα πιστέψεις ολόψυχα στον Χριστό, θα βαπτιστείς και αν μετά το Άγιο Βάπτισμα ζεις πλέον σωστά και συνειδητά, όπως παραγγέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με το Ευαγγέλιο και τα Πανάγια Μυστήρια, θα αποκτήσεις και εσύ την χάρη και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Αυτό και έγινε, Πάτερ. Εδώ και 3 χρόνια ξέφυγα από τα νύχια του Σατανά. Εξομολογήθηκα πολλές φορές, κοινώνησα και χαίρομαι και ζω ήρεμος μέσα στην αγκαλιά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο πνευματικός μου είπε να σας γνωρίσω για να συνδεθώ μαζί σας, ώστε να με βοηθήσετε ακόμα περισσότερο στην πνευματική μου ζωή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. «Δοξάζω τον Θεό, αγαπητέ μου», του είπα, «για την προσωπική σου ιστορία που μου εμπιστεύτηκες και για το θαύμα που είδες στη ζωή σου. Σε ελέησε ο Πανάγιος Θεός. Ελπίζω ότι θα σε ελεήσει ακόμα περισσότερο, αρκεί να μένεις ως το τέλος πιστός, αληθινός, χριστιανός και απολύτως ειλικρινής. Θα τα ξαναπούμε και πάλι όποτε θελήσεις. Εγώ είμαι εδώ». «Ξανταήλθε, Πάτερ?», ρώτησαν 2-3 φοιτητέ τον Πάτερ Χαρίτουνα. «Βεβαίως, αρκετές φορές, και αποδείχθηκε όντως ειλικρινής. Έχει ήδη μεγάλη πνευματική προκοπή». Είναι και αυτό, χριστιανοί μου, ένα από τα εκατομμύρια των θαυμάτων σωτηρίας ξένων που ασπάζονται την Ορθόδοξη Εκκλησία και Ορθοδόξων χριστιανών και της οριστικής λυτρώσεως των ψυχών τους από τη μαγεία και την δαιμονοκρατία. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας λέγει ότι ο πρώτος δαίμον και αρχηγέτης των κακών δαιμόνων είναι ο Όφης, που καλείται Σατανάς και Διάβολος. Είναι αυτός που για την ανέκφραστη ακτινοβολία του πριν από την πτώση ονομάστηκε ως φόρος και το τάγμα του έως φορικών. Αυτή ακριβώς η απαστράπτουσα ακτινοβολία τον έκαμε να θαυμάσει τόσο πολύ τον εαυτόν του, ώστε να σκεφτεί ότι το άξιζε να στήσει το θρόνο του υπεράνω του ουρανού των ουρανών και να γίνει όμοιος του υψίστου. Όταν όμως με πλήρη συνέστηση και σαν ελεύθερο πνευματικό όν δεν απέρριψε, ενώ μπορούσε την αλαζονική επιθυμία της ισοθυΐας, τότε από λαμπρότερος των ουρανίων ταγμάτων ξέπεσε στα τάρταρα του σκότους. Και αυτό εξαιτίας της υπερηφανίας του. Με την πτώση του παρέμεινε αμετανόητος από τότε για πάντα στους αιώνας των αιώνων, γεμάτος χερεκακία, φθόνο και μίσος, και κατέστη ολόκληρος άδικος, απατιώνας, πονηρός και με διαθέσεις φωνικές ανθρωποκτονίας. Γι' αυτό μας λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διαστόματος Κυρίου ότι ο διάβολος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής. Στην Αγία Γραφή παρομοιάζεται και με λιοντάρι που ζητών, που ορίεται μάλλον ζητών τι να καταπεί. Ο όρατος του πόλεμου του διαβόλου γίνεται και κατά του Τριαδικού Θεού, ιδιαίτερα κατά της θεανθρωπότητος του Ιησού Χριστού, κατά της υπεραγίας Θεοτόκου ως Θεοτόκον και υπάρθενον και κατά του ανθρώπου, εναντίον δηλαδή όλων μας και ειδικότερα ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο διάβολος πιστεύει και φρύσει, τρέμει δηλαδή ο διάβολος, και πιστεύει και τρέμει. Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς, αυτοί που δεν πιστεύουν, δεν τρέμουν κιόλας, δεν φοβούνται. Παρά τα αυτά όμως, παρόλο ότι πιστεύει και φρύτει, εν τούτης παραμένει αμετανόητος. Έτσι με τη δική του επιβολή και διαβολή έπεσαν οι πρωτόπλαστοι και έχασαν τα αρχαίγωνα δώρα της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος, ο θεόπλαστος άνθρωπος, έχασε την αγγελική του αγνότητα και την πάγκαλη ομορφιά του. Και σε αυτή την καταστροφή τον οδήγησε ο Σατανάς με τη διαβολή, το δόλο και το μίσος του. Έχουν πει ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και την εμφάνιση του θανάτου και της τωράς, η ανθρωπότητα μοιάζει με ένα απέραντο νεκροταφείο, κοιλάδα του θανάτου, κοιλάδα του πλαθμόνους, που καθημερινά δέχεται πτώματα νεκρών. Ναι, χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι χθες ήσαν ζωντανές υπάρξεις, πλασμένες κατ' εικόνα την καθομοίωση. Σήμερα δεν υπάρχουν, είναι νεκροί. Άρα και πόσοι από αυτούς που φεύγουν από αυτήν εδώ τη ζωή και που έφυγαν σήμερα, χθες, προχθές, απολαμβάνουν ή προαπολαμβάνουν ή προαγεύονται, πώς θα το, προαπολαμβάνουν το ανέσφυρο φως της Βασιλείας των Ουρανών, ποιος ξέρει. Ο διάβολος είναι ύπαρξης μισάνθρωπος, μισή τους ανθρώπους. δεν αρκέστηκε στους πρωτοπλάστους. Αν τον άφηνε ο Θεός ελεύθερο, δεν τον άφηνε κανένα ζωντανό. Όπως έπεισε ο ίδιος ανεπανόρθωτα στο κακό και στην ανταρσία, ζητά πλέον να παρασύρει και όλους εμάς και όσοι θα με ακούσουν αύριο μεθαύριο, να μας παρασύρει μέσω των λογισμών, μέσω των σκέψεων και μέσω των αισθήσεων. Θα κάνουμε μια φορά ένα αναλυτικότατο κήρυγμα μεγάλο για τις αισθήσεις. Και όλους τους ανθρώπους και μας τους Ορθοδόξους ιδιαιτέρως στην αμαρτία και στην αιώνια απώλεια της ψυχής μας. Θέλε μας εις την κόλαση με δύο λόγια. Έτσι ο πόλεμος ιδιαιτέρως κατά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι συνεχής, είναι ανελαίητος, είναι ανίστεκτος, είναι καθημερινός, ημερονύκτιος, μέρα νύχτα. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε μας πολεμάει. Όσο ο Χριστιανός ζει και φοράει τη σάρκα του, θα αντιμετωπίζει κάθε στιγμή τη ζωή του τον πόλεμο του διαβόλου με όλα τα μέσα που διαθέτει. Παρά τα αυτά όμως ο διάβολος εξουδετερών από την παντοδυναμία του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, της φρεσβείας της υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Η σταυρική θυσία του Κυρίου μας στον Γολγοθά και ο θρίαμβος της Αναστάσεως ελευθέρωσαν τον άνθρωπο από την εξουσία του διαβόλου και την τυραννία της αμαρτίας. Αρκεί όμως να πιστεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν να θυμηθούμε το Σταυρόν που είναι των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα, των δαιμόνων το τραύμα. Αυτός ο Σταυρός, ο Τίμιος Σταυρός, εξουδετερώνει κυριολεκτικά την δύναμη του εχθρού. Αλλά και στο όνομα του Ιησού Χριστού πανγονικάμψει και πουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Αυτό το υπέρπαν όνομα, όπως το τονίζει ο Απόστολος Παύλος, το έχουμε στη διάθεσή μας όποτε το θέλουμε. Με την ευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ή Χριστέ μου ελέησέ με. Αυτή τη μικρή λοιπόν προσευχούλα δεν θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε ποτέ. Άλλοτε εκφόνος με το στόμα μας, ψιθεριστά. Άλλοτε από μέσα μας, με τον ενδιάθετο λόγο. Και αν αυτή η προσπάθεια που κάνουμε με την ευχή συνδεθεί, τη δέσουμε και με τις άλλες προσευχές που έχει με τόση τόση μεγάλη ποικιλία η Εκκλησία μας και όλες αυτές τις προσευχές μαζί τις συνδράβουμε με νηστεία, αγρυπνία και εγκράτεια στο κατά δύναμην, πανταλαμβάνω, σε αυτό που μπορεί ο καθένας μας, σε αυτό που αντέχουν οι σωματικές του δυνάμεις, έτσι, και με τον σύγχρονο σκληρό αγώνα κατά των παθών και των αδυναμιών που έχουμε, τότε θα πετύχουμε και το μεγάλο θαύμα. Θα έχουμε δηλαδή, τι θα πετύχουμε? Θα πετύχουμε μια φοβερή λειτουργία μέσα στο σώμα μας που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Ναός. Ουκ είδατε, λέει, ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Πνεύματος Αγίου. Εστί, δεν ξέρετε. Λοιπόν, σε αυτόν τον ναόν Αγία Τράπεζα θα γίνει η καρδιά μας. Ιερέα θα είναι ο νους μας. Και θυσία, τι θα προσφέρουμε θυσία? Το όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Να λοιπόν η παντοδυναμία του ονόματος του Ιησού Χριστού, διότι ο οποίος συντρίβεται κάθε εξουσία των δαιμόνων. Ο Σατανάς λυσά από την κακία του και τότε τι κάνει όταν δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μας με εμάς που λέμε συνέχεια την ευχή? Θα αρχίσει να στρέφεται στα πρόσωπα της οικογενείας μας και θα κάνει το παν να μας διαλύσει, να μας χωρίσει. Δεν θέλετε τίποτα άλλο? Ένα παράδειγμα. φεύγετε από την Εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία και μετά τη Θεία Κοινωνία και ώστε να πάτε σπίτι σας κάτι θα γίνει. Έτσι λοιπόν προσπαθεί να χτυπήσει τους συζύγους μεταξύ τους, τα παιδιά με τους γονείς, τους γονείς με τα παιδιά, λοιπόν τα αδέλφια μεταξύ τους, συγγενείς και φίλους. Αυτός είναι που δημιουργεί τον εμφύλιο αλληλοσπαραγμό που σκοτώνει αδελφός αδελφών, όπως ο Κάιν τον Άβελ. Και η εγκληματικότητα διαρκώς αυξάνεται. Και οι εγκληματίες άνθρωποι είναι. Τι σκοτώνουν ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τρέφει τον αλληλοσπαραγμό με το μίσος. Άρα γίνεται όμως αλληλοσπαραγμός και μεταξύ οικογενειών, μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στο τέλος μεταξύ εθνών, κρατών. Διαιρεί τους χριστιανούς με τους φανατισμούς, τις πλάνες και τις αιρέσεις. Ο διάβολος έχει αναρρύθμιτα τεχνάσματα που εμείς ούτε μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Ένας χριστιανός πριν από χρόνια, πραγματικό παιδί, μπορεί να είναι και εδώ, βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του κρατώντας το νεογέννητο παιδί του στην αγκαλιά πριν από χρόνια. Γιατί άκουσε θόρυβο, κακό από τον πολύ κόσμο που περνούσε από κάτω. Όλοι αυτοί πανηγύριζαν με κραυγές για την νίκη της ομάδας τους στο ποδόσφαιρο. Είναι γνωστά αυτά, τα ακούτε και τα βλέπετε. Ενώ λοιπόν ήταν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσε αυτά που συνέβαιναν, του ήρθε ξαφνικά ένας φοβερός λογισμός να πετάξει το παιδί του από τον μπαλκόνι κάτω. Αισθανόταν μια φοβερή δύναμη να του σπρώχνει για να κάνει αυτό το πράγμα. Αντιστάθηκε, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια λέγοντας έντονα, όσο μπορούσε πιο έντονα, πιο θερμά, πιο γρήγορα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Κατάφερε μετά από λίγη ώρα να μπει μέσα στο σπίτι και να αφήσει το παιδί στο κρεβατάκι. Γιατί το έπαθε αυτό? Μετά από συζήτηση με τον πνευματικό βρέθηκε ότι ενώ παρακολουθούσε από το μπαλκόνι τους έξαλλους νεαρούς που ανηγύριζαν για την νίκη της ομάδας τους, του ήρθε ένας λογισμός. Ποιος τον σφήνωσε το λογισμό? Ο διάβολος. Έχουμε μέσα και τις προϋποθέσεις όμως. Ρέπουμε από τότε που γεννηθήκαμε προς το κακό. Τι λογισμός? Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Το λογισμό αυτόν τον δέχτηκε και ακολούθησαν οι συνέπειες και ευτυχώς νίκησε με το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λογισμός αυτού του χριστιανού δεν σαν το άλλος, τον οποίο βέβαια έσπηρε ο διάβολος είπαμε, δεν τον έδιωξε αμέσως και είναι ένα από τα αναρρύθμιτα τεχνάσματά του. Εκατομμύρια άνθρωποι παγιδεύονται από δόλειες, πονηρές, εσχρές, βλάσφημες προσβολές που κάνει ο διάβολος για να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Εμάς δηλαδή. Και δεν μονολογισμοί, μην δεν αφήνει ούτε άνθρωπο, ούτε γυναίκα, ούτε παπά, ούτε διάκο, ούτε καλόγυρο, κανένα δεν αφήνει. Για άλλους παίρνει κάθε μέρα. Και δεν είναι μονολογισμοί. Κάθε φορά που παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού ή που υπκύπτουμε στις διάφορες αδυναμίες και στα πάθη που έχουμε, να γνωρίζετε ένα πράγμα και να το γνωρίζουμε όλοι μας, θα το μάθω κι εγώ καλά, ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο διάβολος. Είναι ο ηθικός αυτουργός κάθε κακίας. Χαίρεται να μας ρίχνει στην αμαρτία και δια της αμαρτίας να κατεργάζεται την καταστροφή της ψυχής μας. Γνωρίζει πολύ καλά ότι έγκαιται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού. Εγώ είπα από γεννήσιος και φαίνεται αυτό. Είχαμε πει κι άλλη φορά δώστε στα μωρά σας κλειδιά στα χέρια, θα δείτε πως θα τα σφίξει, αντιπάρτε τα. Ήρθε για να αρπάξει. Ο άνθρωπος έρχεται για να αρπάξει και γεννιέται με κλειστές τις γροθιές. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι άμα θα πεθάνει με ανοιχτά τα χέρια. Δεν μπαίνει τίποτα. Είδατε στις κανέκουρα, δεν μπαίνει τίποτα. Τα σάβανα τσέπης δεν έχουν. Από τότε λοιπόν που χάσαμε την αγγελική μας αγνότητα, όλοι ρέπουμε προς το κακό. Ο διάβολος δεν αντέχει κατά πρώτον λόγο να μας βλέπει θεοσεβείς, πράους, ειρηνικούς, ταπεινούς στο πνεύμα, προσευχομένους και μάλιστα προσευχομένους με προσοχή και νύψη. Ελεήμονες, εσπλαχνικούς, μακρόθυμους, νηστευτές, εγκρατείς, βιαστές στον πνευματικό αγώνα, αγνούς, με ζωντανή την πίστη, με ενεργωμένη την αγάπη, με δεωμένη την ελπίδα στην καρδιά μας και ιδιαίτερος δεν αντέχει να μας βλέπει. Να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να εκκλησιαζόμαστε, αφού προηγουμένως μας οδηγεί στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, και να κοινωνούμε των αχράντων μυστήριων. Καίγεται ολόκληρος, μαστιγώνεται ιδιαιτέρως με το όνομα του Ιησού Χριστού που να το λέτε και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, δίνει την εντολή ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ο μακαριστός Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός που εφημέρισε σε ένα χωριό της περιφερίας των Τρικάλων ονόματι Πλάτων, στο Σκεμίδι το 75. Μας διηγείται το εξής. Ένα βράδυ που γύριζα στο σπίτι μετά από την καταμόνας προσευχή που έκανα στο εκκλησάκι των ταξιαρχών, βλέπω στον δρόμο δύο δαίμονες που φαίνονταν σαν να μάλουν μεταξύ τους με άγριες φωνές. Χωρίς να τους φοβηθώ, τους λέγω, αφού προηγουμένως τους σταύρωσα. Βρε εσείς, γιατί κάνατε και μαλώνετε μεταξύ σας? Και με το σταύρωμα εξαφανίστηκαν. Μια άλλη φορά πάλι διάβαζα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μου παρουσιάστηκε σαν σκύλος ο διάβολος που προσπαθούσε να κατασπαράξει τα πόδια μου. Η Παναγία δεν τον άφησε. Αυτό το δεύτερο γεγονός φανερώνει το πόση μεγάλη αξία έχουν οι χαιρετισμοί και πόση ζημιά προκαλούν στους δαίμονες. Τα χαρακτηριστικά των δαιμόνων τα έχουμε πει και άλλες φορές κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τρία: η υπερηφάνεια, η λαγνία και η ανθρωποκτονία. Εναντίον του διαβόλου και των ακαθάρτων πνευμάτων, εκτός από την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, εκτός από τα μυστήρια, τα πανάγια, τα σωστικά, έχουμε και χρησιμοποιούμε και τους εξορκισμούς. Το δικαίωμα βέβαια των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αγίου Κυπριανού και άλλων Αγίων που έχουμε για τα χωράφια και τα λοιπά, ανήκει μόνο στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει τους αντιπροσώπους της. Και οι αντιπρόσωποι της είναι επίσκοποι και ιερείς. Η εξουσία από τον Χριστό πέρασε από τους Αποστόλους. Και δίδω ο Ιησούς αυτής, δηλαδή στους μαθητάς, εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλον και θεράπευον, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και δια των μαθητών πέρασε, επαναλαμβάνω, να μην τα ξαναλέω, σε εμάς. Και έφτασε μέχρι των ημερών μας για να συνεχιστεί μέχρι που να τελειώσει η ζωή πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μια ιστορία νομίζω ότι κάποτε την είχα πει σε ένα πολύ παλιό κήρυγμα. Ας την ξανακούσετε και όσοι είστε νέοι, θα την ακούσετε για πρώτη φορά. Κάποτε ένας ευλαβής χριστιανός για να σώσει μια ψυχή δέχτηκε να πάει σε μια πνευματιστική συγκέντρωση και ζήτησε αμέσως να κληθεί το πνεύμα του μεγάλου ιεροκήρυκου στην Αθηνών, πατρός Διονυσίου Φαραζουλή, που πρόσφατα είχε πεθάνει και τον οποίο γνώριζε πολύ καλά. Αυτά ο φιλοξενούμενος, επαναλαμβάνω, το ζήτησε. Πράγματι λοιπόν, μέσα στο σκοτάδι και πάνω εκεί στο τραπέζι που είχαν δεμένα τα χέρια τους, εμφανίστηκε ένα πνεύμα. Λίγο πολύ του έμοιαζε, σκοτεινά ήταν όμως, και κάτω, και κάπως η φωνή του τέριαζε. «Τέκνο μου», του λέγει, «με φώναξες, εδώ είμαι, είμαι ο Διονύσιος, είσαι ο Σατανάς», το απάντησε ο χριστιανός. «Μα δεν με γνωρίζεις, με ξέχασες, είσαι ο Σατανάς», το απαντά ο χριστιανός, «δεν είσαι ο πατήρ Διονύσιος. Για θυμίσου, έχουμε ζήσει τόσα και τόσα γεγονότα μαζί». Και άρχισε να το απαριθμεί γεγονότα, τα οποία βέβαια ο διάβολος γνώριζε. Γιατί ήταν γεγονότα φανερά και αφού τα γνώριζε, ο διάβολος τα απαρίθμισε. «Είσαι ο Σατανάς», του λέγω, «δεν είσαι ο πατήρ Διονύσιος Φαραζολής», επέμεινε ξανά και ξανά ο πιστός χριστιανός. Τότε θύμωσε το πνεύμα. Νευρίαζε λοιπόν και αμέσως ανέστρεψε καρέκλες και τραπέζια, έριξε κάτω και τη βιβλιοθήκη, έσπασε τζάμια, τη βιτρίνα μιας προθήκης του μποφέ που υπήρχε εκεί μέσα, τα περισσότερα αντικείμενα τα έριξε κάτω, τους ξέσχισε τα ρούχα, σήκωσε τις καρέκλες, άρχισε να τους χτυπάει και πανικόβλητοι, ο καθένας όπου φύγει, φύγε. Όταν συνήλθαν και ξαναμαζεύτηκαν, αφού άνοιξαν τα φώτα και τα παράθυρα, πάνε μπει το φως του ήλιου και της ημέρας, τους λέγει ο ευλαβής πιστός χριστιανός. «Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν σατανικό το πνεύμα και αυτό ήταν διάβολος. Διότι εγώ ήμουν πνευματικό παιδί του πατρός Διονυσίου και τον γνώριζα πολύ καλά και ξέρω ότι ήταν πραότατος άνθρωπος και Άγιος. Ουδέποτε θύμωσε στη ζωή του. Πώς ήταν λοιπόν να θυμώσει τώρα που προαπολαμβάνει τα αγαθά του ουρανού? Μπορείτε να φωτάξετε όποιον Άγιο ή Αγία θέλετε. Οι αντιδράσεις θα είναι πάντοτε οι ίδιες και έτσι αποδεικνύεται όλες αυτές οι πνευματικές σας συγκεντρώσεις και τεχνικές είναι σατανικά κατασκευάσματα. Είναι ο ίδιος ο διάβολος που μεταμορφώνεται όπως θέλει και παίρνει όποια φωνή θέλει. Γι' αυτό και γράφει με την γραφίδα του πεθαμένου που καλείται. Με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα δηλαδή. Και αν είναι μουσικός μπορεί να μας παίξει ακόμα και μουσική. Και αν είναι αιανίτη πύρξε αηδός τραγουδιστής, δηλαδή να μας τραγουδήσει κιόλας. Είναι ο μεγαλύτερος μίμος και πλάνος σε ολόκληρη την οικουμένη από καταβολής κόσμου, γι' αυτό έχει αυτή τη δυνατότητα να μας κοροϊδεύει και να μας πλανά. Έτσι θέλει να μας απομακρύνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τα Πανάγια μυστήριά της, καταστρέφοντας για πάντα την ψυχή μας. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του ευλαβούς χριστιανού, όλοι όσοι μετήχαν στη συγκέντρωση αυτή την διαβολική έσκυψαν το κεφάλι τους ντροπιαμισμένοι και περισσότεροι από αυτούς οδηγήθηκαν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και σώθησαν. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι τα δαιμόνια εξορκίζονται και με τη Θεία Λειτουργία στη μνημόνευση της προθέσεως και Αγίας Αναφοράς. Το ψυχουλάκι λοιπόν που θα φύγει από την Αγία Λόχη τοποθετείται πρώτα στον Άγιο Δίσκο και ύστερα με την συστολή που κάνουμε των τιμίων δώρων σώματος και αίματος Ιησού Χριστού, ρίπτεται αυτό μέσα στο Πανάγιο Νέμα του Κυρίου και η ψυχούλα που έχει επηρεαστεί από οποιαδήποτε δαιμονική προσβολή βοηθιέται τα μέγιστα ακόμα δεν μπορεί και να ελευθερωθεί. Και αν μάλιστα ο χριστιανός αρχίζει να κάνει έντονο προσωπικό αγώνα εναντίον των μαθών του, και αν μαζί του οδηγηθούν όλη η οικογένεια διηγηθή στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αλλάξουν ζωή, τα δαιμόνια φεύγουν. Τα δαιμόνια μπορούν να τα επιτιμήσουν και να τα εξορκίσουν και αγιασμένοι μοναχοί με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, με το κομποσχήνι το οποίο κρατούν. Πολλές φορές έχουν βγάλει δαιμόνια με το κομποσχηνάκι αυτό το οποίο μας σκοβολάει, σταυρώνοντας το δαιμονισμένο και το δαιμόνιο να φεύγει και ακόμα και ο όγκος του σώματος να θεραπεύεται. Πάντως από την πρώτη μέρα της γεννήσεως ενός παιδιού πολύ σοφά η Εκκλησία αρχίζει εξορκισμούς. Και ύστερα, σιγουρέστε μου, χιλιάδες ιερείς λένε δεν διαβάζουν εξορκισμούς. Εξορκισμούς διαβάζουν και την πρώτη μέρα της που διαβάζουμε την ευχή της γεννήσεως και στο σαραντισμό και ιδιαίτερα διαβάζουμε εξορκισμούς πριν από το βάπτισμα. Θα τα πούμε. Αν καλέσετε λοιπόν στο σπίτι σας έναν ιερέα τις 2-3-5 μέρες να σας διαβάσει ευχή γεννήσεως, θα πει «Διαφύλαξον αυτήν τη μητέρα δηλαδή από πάσης του διαβόλου τυραννίδος». Να τη φυλάξει δηλαδή ο Θεός από διαλυβική τυραννία. «Και πήρε φρούρισον αυτήν, να τη φρουρίσει, να τη φυλάξει τη μητέρα από πάσης επελεύσεως αοράτων ακαθάρτων πνευμάτων». Αυτές είναι φράσεις καθαρά εξορκιστικές. Πώς τις λέει τότε ο παπάς σου? Και δεν μπορεί να διαβάσει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. «Το δε εξ αυτής κηθέν ήπιον», το παιδάκι που γεννήθηκε, «διατήρησον από πάσης φαρμακίας». Τι είναι η φαρμακία? Είναι η μαγεία. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι να φυλαχθεί το μωρό το αβάπτιστο από τη μαγεία και από πάση ζάλιση του αντικειμένου, λέει. Από κάθε κακό που μπορεί να προκαλέσει ο διάβολος. Από πνευμάτων, προσέξτε, πονηρών πνευμάτων, ημερινών και νυχτερινών. Ήξεραν οι παλιοί που έλεγαν να μην βγαίνει λεχόνα έξω και ειδικότερα τη νύχτα. Το λέει η ευχή από πνευμάτων πονηρών, ημερινών και νυχτερινών, από ζήλου και φθόνου και οφθαλμών βασκανίες. Ματιάζουμε και τα παιδιά, για άμα έχουμε μέσα μας φθόνο και κακία. Λοιπόν, και έτσι έχουμε πονηρά πνεύματα και μυρινά και νυχτερινά που ενεργούν από ζήλια και φθόνο. Και να το φυλάξει από την, επαναλαμβάνω, τη βασκανία και τη φαρμακεία ή τη μαγεία. Αναφέρει λοιπόν κατά πρώτον λόγο την φαρμακεία. Φαρμακεία είναι η μαγεία, διαμέσω της οποίας κατασκευάζουν διάφορες σκόνες με μορφή δίθεν αγαθών φαρμάκων για να σκοτώσουν ή να μαραζώσουν το εγκέφαλο του νεογενή του παιδιού ή της λεχόνας μητέρας ή άλλων προσώπων μεγάλων πλέον τώρα όταν γίνονται κάποιες τελετές μαγείας. Θα πείτε, μα γίνονται αυτά στις ημέρες μας? Δυστυχώς γίνονται και μάλιστα και πολλοί. Θα το αποδείξουμε αυτό. Παλαιότερα στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού είχαμε ειδωλολατρικές προλήψεις μαζί με τη μαγεία. Τώρα έχουμε τη μαγεία ενωμένη μαζί με την σατανολατρία, γιατί έχουμε σατανολάτρες, τον πνευματισμό, τον υπνοτισμό, την αστρολογία, την χαρτομαντία και τελευταία έχουμε και τους παγανιστές, δηλαδή τους 12 θεϊστές. Όλοι αυτοί είναι έγγονα, εγγόνια των δαιμόνων. Δεύτερον, η μαγεία είναι ενωμένη με τις ανατολικές θρησκείες του βουδισμού και του Ινδουισμού, διότι γίνονται τελετές μαύρης μαγείας που αποκαλούνται βουντού, που όποιος τις ασπαστεί υπός τη ενέργεια αμέσως δαιμονίζεται. Όλες αυτές οι τελετές είναι ένα είδος σατανολατρίας. Δυστυχώς η μαύρη μαγεία στην πατρίδα μας έχει απλωθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχουμε κάνει πολλές ομιλίες στο παρελθόν για τη μαγεία και το έχουμε αποδείξει αυτό από όσα δημοσίως τουλάχιστον είχαν δημοσιευτεί στις εφημερίες. Επίσης η μαγεία χρησιμοποιεί την επαειδεία. Το επαειδεία το πρώτο ήγραφτε με όμικρον γιώτα. Παϊδί μάλλον, είναι εκείνη που με μαγικά καλέσματα και εποδές βάζουν τους δαίμονες να δένουν τα ανδρόγυνα ώστε να τα καταστήσουν στήρα και άγωνα και άλλοτε πάλι να τα χωρίσουν. Έχουμε χρησιμοποιεί η μαγεία κατόπιν τη χειρομαντία. Άφησε που υπάρχει και ψεύτικη χειρομαντία, ποτέ δεν ήταν αληθινή, αλλά οι απάτες πάνε και έρχονται. Από τις γραμμές δηλαδή, στην παλάμη εδώ των χεριών μας, κερδοσκοπούν τώρα οι μάντες εις βάρος των αφελών. Προλέγονται, ζήσουν τα μέλλοντα. Κανένα δεν ξέρει το αύριο, παρά μόνο ο Θεός, ούτε ο διάβολος. Τέταρτον, χρησιμοποιεί η μαγεία την ονειρομαντία. Τα παλιά χρόνια, εγώ θυμάμαι, έβγαινε και ο λεγόμενος Καζαμίας, που ήταν μάλιστα και περιζήτητος και προσπαθούσε αυτός να ερμηνεύσει τα όνειρα. Αλλά επίσης τα όνειρα, που είναι από τις πιο συχνές προλήψεις, είναι και αυτή η μεγάλη απάτη των δαιμόνων. Η εντολή της Εκκλησίας μας είναι μία. Ό,τι βλέπεις στον ύπνο σου το βράδυ, το πρωί το ξεχνάς. Τέρμα. Μετά κακό, μετά καλό. Το ξεχνάς. Αυτή είναι η εντολή. Πέμπτον, έχουμε την νεκρομαντία. Το κύριο μέσο της μαγείας εδώ είναι ο πνευματισμός και ο υπνοτισμός. Είναι τα κινούμενα τραπεζάκια και τα μέντιουμ, διαμέσου των οποίων επιδιώκεται επικοινωνία με τους νεκρούς. Οι φωνές, οι θόρυβοι, τα γραψίματα στο χαρτί, οι μουσικές, οι εμφανίσεις δίθεν νεκρών και άλλα πολλά είναι πέρα για πέρα δαιμονικά και τα αποδείξαμε με το παράδειγμα του πατρός Διονυσίου Φαραζολή. Για όλα αυτά απαιτούνται όχι μόνο εξορκισμοί, αλλά προπαντός καθαρή εξομολόγηση. Αλλαγή ζωής σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου και τα ορθόδοξα δόγματα. Δυνατή πίστη, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και εγκράτεια στο καταδύναμη. Μακροχρόνιος πνευματικός αγώνας για να φύγουν τα πάθη και να αντιθεί η ψυχή με τα ενδύματα των Ευαγγελικών αρετών. Έκτον, χρησιμοποιεί η μαγεία την ιονοσκοπία και την ορνεοσκοπία που δίνει σημασία στο πέταγμα και στις φωνές των πουλιών ή στις φωνές άλλων ζώων, όπως το να ουρλιάζει ένα σκύλος ή να κράζει μια κουκουβάγια. Πω πω πω, έλεγαν, κάτι κακό θα συμβεί τότε. Πάντως εγώ ενθυμούμαι όταν ήμουν ένα μικρό παιδί πόσο τρόμαζαν οι χριστιανοί όταν μια κουκουβάγια καθόταν πάνω σε κάποιο σπίτι και κουάζε, φώναζε, έκραζε. Νόμιζαν ότι σε εκείνο το σπίτι οπωσδήποτε κάποιος θα πεθάνει. Κακό σημάδι, έλεγαν. Έβδομον, την αστρολογία. Αστρολογία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την αστρονομία. Αστρονομία είναι επιστήμη. Η αστρολογία πάει στην αρεομαντία. Ο τσαρλατανισμός μπορεί να υπάρξει και βρίσκεται καθαρά μέσα στην αστρολογία. Σήμερα δεν υπάρχουν οθόνες τηλεοράσεων, δεν υπάρχουν αυτά τα καινούργια ηλεκτρονικά όργανα, τα ίντερνετ, πώς λέγονται. Δεν υπάρχουν περιοδικά. Υπάρχουν εφημερίδες που να μην ασχολούνται με την αστρολογία. Το 1972 είχε γίνει μια καταμέτρηση. Επισήμως υπήρχαν το 72 2.000. Ύστερα από 30 χρόνια έγινε 4.000. Το 2012 εδώ ξεπεράσαμε τις 10.000, έχουμε μέντιουμ και αστρολόγους, 10.000. Ξέρετε τι είπαν προημερών σαν είδηση όταν λειτουργούσε πριν μερικούς μήνες η κρατική τηλεόραση. Οι αστρολόγοι και τα μέντιουμ δέχονται 2.000 τηλεφωνικές κλήσεις την ημέρα. Τόσο χαζοί είμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι μεγάλο σκοτισμό έχουμε πέσει και τι δαιμονοληψία μας έχει καταλάβει όλους όσοι λεγόμαστε Ορθόδοξοι Νεοέλληνες Χριστιανοί. Έγνων χρησιμοποιείται η γοητεία. Γοήτες είναι μάγοι που κάνουν σατανικές τελετές πάνω στους τάφους. Για να προκαλέσουν βέβαια με αυτόν τον τρόπο κακό σε κάποιους άλλους που ήδη έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Στη δεκαετία μεταξύ 70 και 80, 1970-1980, κατά εβδομάδα, κατά εντολή της Ιεράς Μητροπόλης, υπηρετούσαμε όλοι οι ιερείς κατά εβδομάδα στο νεκροταφείο της Αναστάσεως. Εκεί είδαμε τα μάτια μας και ένας άλλος ιερεύς μαζί, μια γυναίκα να έρχεται και να βγάζει κάτι από την τσέπη της και εν συνεχεία να το βάζει μέσα σε ένα φρεσκο σκαμμένο τάφο. Δηλαδή είχαμε θάψει πριν από μία ώρα έναν κεκοιμημένο, ήταν και σε εκείνο το χώμα έβαλε κάτι. Όταν έφυγε αυτή η κυρία πήγαμε περίεργοι εμείς με ένα ξύλο, το σκαλέψαμε λιγάκι και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα αυγό πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο ένα όνομα. Την άλλη μέρα είπαμε, συνοηθήκαμε όλοι οι ιερείς, θα στήσουμε καρτέρι με τη σειρά ένας-ένας ανά μία ώρα εκεί πέρα και να προσέχει από μακριά τον τάφο να δούμε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Λοιπόν, πράγματι την άλλη μέρα το απογευματάκι σουρούπονε άρχισε να βραδιάζει. Ήρθε η κυρία αυτή, έβλεπε δεξιά αριστερά, εμείς ήμασταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα και πιάνει λοιπόν και βγάνει το αυγό και την πιάνουμε από αυτό φόρο. Τι θα του κάνεις το αυγό αυτό? Με τα πολλά ομολόγησε την αλήθεια. Παίρνει το αυγό που είχε καράξει και το όνομα και θα πάει και θα το πετούσε στην πόρτα του σπιτιού που κατοικούσε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το αυγό βέβαια θα γινόταν κάτω, κάποιος θα το πατούσε. Και επειδή το έκανε εξ ονόματος του διαβόλου, και από μίσος και από φθόνο, αυτή με πούλησε την ψυχή της στον διάβολο. Ο άλλος τώρα ήταν τακτοποιημένος συνειδησιακά με τον Θεό. Είχε σχέση με την Εκκλησία. Είχε σχέση με τα μυστήρια. Εάν είχε δεν θα τον έβλαπτε. Εάν δεν είχε θα τον πείραζε. Και θα πάθαινε ζημιά από καθαρή ενέργεια των δαιμόνων. Στο δεύτερο νεκροταφείο της Νίκαιας το 1987 γράφτηκε επισήμως στις εφημερίδες. Κάποιοι αφού δωροδόκησαν εκεί τον φύλακα ή τους φύλακες, δεν ξέρω, πήγαν πάνω σε τάφους και έκαναν τελετές μαύρης μαγείας. Έσφαξαν μαύρο κόκκουρα και ένα κουνέλι και με το αίμα αυτό ράντισαν όσα φυλακτά είχαν ετοιμάσει, επίσης δε και χώματα φρέσκα από τους πεθαμένους, τα οποία βέβαια τα βάζουν και αυτά μέσα σε ειδικά κατασκευάσματα. Κάποτε μεταξύ 65 και 70 που ήμουν πάλι εδώ στην Αγία Βαρβάρα, μου είχα φέρει μια τέτοια μικρόκασα, τόσο μικρή αν βλέπετε πόσο μικρή, στην οποία υπήρχε τέτοιο χώμα. Επομένως, τα έχω δει και με τα μάτια μου. Ένατον, έχουμε κοίταγμα μέσα από μαγικούς λεγουμένους καθρέφτες και από γυάλινες σφαίρες. Οπότε, προλήψεις που υπάρχουν επίσης όταν μελετούν πλάτες προβάτων, ακούν ήχους από κοχύλια θαλάσσης ή ερμηνεύουν τράπουλα από χαρτιά που λέγεται ταρό. Θα βάζετε μεγάλο κανόνα σε αυτούς που λένε ότι χρησιμοποίησαν ταρό. Εκτός από όλα αυτά τα θύματα της μαγείας είναι και όλοι εκείνοι που πιστεύουν στα γητεύματα, στους κλείδωνες, στα πέταλα, στα κρεμμύδια, στα σκόρδα και το χειρότερο στις χάνδρες με σχήμα ματιού, τις οποίες δυστυχώς βάζουν και στα μικρά παιδιά για να μην ματιάζονται. Έξω οι χάνδρες, πέταγμα στα σκουπίδια ή στο βόδρο. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι της πυροβασίας που με ακατάληπτους αλλαλαγμούς και φωνές, κρατώντας όλος ασεβώς τις εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πατούν πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Είναι λιγωμένοι αναστενάριδες, αλλά και αυτοί κάτω από δαιμονική επίδραση χορεύουν. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία ψυχών προσβεβλωμένη από τα δαιμόνια είναι οι οραματιστές και οι οραματίστρες, οι καλούμενοι φωτισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω από κάθε πραγματικότητα της Ορθοδόξου διδασκαλίας και Ιεράς παραδόσεως. Ιδιαίτερη σημασία όμως πρέπει να δώσουμε στους καμουφλαρισμένους μάγους, τους γητευτές. Αυτοί χρησιμοποιούν πάλι σκοτεινά δωμάτια, έχουν εικόνες, κεριά, κανδύλες, θυμιατά και άλλα πολλά με τα οποία ξεγελούν τους αφελείς χριστιανούς που έχουν πολύ και μεγάλη παχυλή άγνοια σε θέματα πίστεως και απευθύνονται σε αυτούς πιεζόμενοι κυρίως βέβαια από προβλήματα είτε οικονομικά, από συζυγικά δράματα και τραγωδίες, από αρρώστιες, από ατυχήματα. Συγχωρέστε με τώρα. Το πρωί, σήμερα κιόλας, ήρθα να σας πω ότι ήθελα να καταφύγω στα χαρτιά και σε αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα, γιατί για οικονομικό πρόβλημα βέβαια. Τα πείτε περισσότερο τώρα, μας στίζει η οικονομική κρίση. Έδειξαν το γιο της από τη δουλειά. Τώρα θα βρει δουλειά μέσα από τα χαρτιά, τα ταρό και από αυτά. Α, δώσε δουλειά, θα δώσει ο Κύριος. Αυτός έχει ευθύνη για την ψυχή του, για η οικογένεια αν έχει. Λοιπόν, και τα χρησιμοποιούν για κληρονομικές διαφορές, άλλο πάλι τούτο, για ανέβριση χαμένων πραγμάτων ή για αποκατάσταση των αγάμων παιδιών μας. Ή καμιά φορά πάει καμιά μάνα να χωρίσει και το αντρόγυνο και τον κανακάρι το γιο. Οι γητευτές πολλές φορές φευτοεκκλησιάζονται, κάνουν το σταυρό τους και στις δαιμονικές επικλήσεις ανακατεύουν και τους ψαλμούς του Δαβίδ, τα ονόματα της Παναγίας, διαφόρων Αγίων κτλ. Αλλά κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Σολομονική. Αυτά είναι τα περίφημα ξόρκια και συνοδεύονται από μαγικές πράξεις και χειρονομίες. Άλλοτε πάλι καίνε σε αναμένα κάρβουνα δάφνη ή άλλα αρωματικά φετά ή κόκκινες κλωστές ή μια ζωγραφημένη πεντάλφα και άλλοτε ρίχνουν σταγόνες λαδιού από την καδίλα που καίει μπροστά στις εικόνες που έχουμε. Κοιτάξτε τι φοβερά πράγματα κάνουν. Για να καεί δίθεν η μαγεία και το κακό, ώστε η κόρη τους να βρει γαμπρό ή ο κανακάρι τους να βρει νύφη, αλλά με γερή πρίκα. Και στους καπνούς που αναδύονται κάνουν και δαιμονικές επικλήσεις. Στα αγητεύματα με δαιμονικές πλάνες ανήκουν και όσοι ρίχνουν, εδώ θέλω να το προσέξετε, μια σταγόνα λάδι σε ένα ποτήρι νερό, μουρμουρίζοντας, δεν ξέρω τι φράση μουρμουρίζουν. Και αν το λάδι διαλυθεί, βεβαιώνουν ότι υπάρχει βασκανία ακόμα και μαγεία. Τώρα μη σας πω τίποτα. Άτε. Δυστυχώς είναι απάντη και αμαρτάνουν όσοι και όσες του κάνουν. Το ίδιο γίνεται όταν βάζουμε στο νερό το βαπτιστικό σταυρό ή ένα ξύλινο σταυρό και αν βγάλει φυσαλίδες έχει σπατιαστεί. Του σκόρδα. Ακολουθεί. Όλα αυτά είναι απαράδεικτα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακόμα και τα επίμονα χασμουριτά είναι δαιμονικές προσβολές. Και κάτι άλλο που το έχουμε προσέξει εμείς οι ιερείς, όταν κάνουμε αγιασμούς στα σπίτια ή ευχέλιο. Τι γίνεται, λοιπόν, καμιά φορά παρατηρείται και σε γάμους αυτούς, την πιο αίρη στιγμή. Ή όταν προσευχόμαστε μαζί με άλλους μέσα στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο δωμάτιο. Αρχίζουν γέλια. Παράξενα γέλια. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί γελάω. Δαιμονικές προσβολές. Έχουμε δώσει χώρο στην καρδιά μας στο διάβολο και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να λυθούν οι βασκανίες και τα ματιάσματα, αν δεν μπορούμε να καλέσουμε τον παππούλι να μας διαβάσει μια ευχή, να πάρουμε αγιασμό, το απλό πράγμα, αγιασμό. Να ρίξουμε λίγο στα χέρια, να πλύνουμε το πρόσωπό μας. Και φτάνει αυτό. Θέλετε να πείτε και μια δική σας προσευχή, πέστε, πάτερ μου, πέστε, πάμε. Εγώ το και πρέπει να θέλετε, πέστε. Εδώ ο Άγιος Λουκάς, ο νεοφανής Άγιος της Ρωσίας, ο θαυματουργός, επίσκοπος Σιμφυροπόλιος, ο ομολογητής, συνιστά σε όλες τις αρρώστιες, ακόμα και σε όλες τις δαιμονικές επιρροές και προσβολές, να πίνουμε αγιασμό κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και όποτε μπορούμε, όποτε θέλουμε. Και είναι το καλύτερο φάρμακο, λέει, για όλες τις αρρώστιες και για κάθε κακό που μας συμβαίνει, ψυχικό ή σωματικό. Γραμμένα είναι αυτά. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Επομένως, λοιπόν, αγιασμό και τίποτα περισσότερο. Πολλοί αφιλείς πάλι πιστεύουν ότι τα ξόρκια είναι κάτι σαν εξορκισμοί που διαβάζουν οι ιερείς. Όχι, δεν έχω καμία σχέση τα μένα που τα δε. Μεγάλο λάθος να πιστεύουν, λοιπόν, τέτοιο πράγμα. Και αυτά δαιμονικά τεχνάσματα. Ακόμα και αυτό το απλό φτύσιμο, αν φτάσουμε και εδώ τώρα, για ξεμάτιασμα, έχει μαγική προέλευση. Του να μην βασκαδείς που λέμε. Πολλοί, λοιπόν, συνηθίζουν να φτύζουν τα μωρά ή κάποιον άνθρωπο για να μην το ματιάσουν. Το φτύσιμο το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί οι μάγοι, θα το ξέρετε. Όσοι έχουν έρθει κατά καιρούς, ειδικότερα τα παλιότερα χρόνια και έχουν πάει σε μάγους, τους έχουν ρωτήσει. Φτύνουν οι μάγοι, φτύνουν, λέει. Έχουν έρθει εδώ και μάγοι δαιμονοκρατούμενοι. Τι να σας πω, πρα τα έλεγα τα παλιά χρόνια, μην τα ξαναλέω. Λοιπόν, το φτύσιμο επιβάλλεται μόνο σε μια περίπτωση και αυτό στην κατήχηση και μόνο από τον ανάδοχο, από τον νουνό ή την νουνά, όταν πρόκειται να βαπτίσουμε ένα μωρό ή ένα μεγάλο. Φτύνει κάτω τρεις φορές και έμπτυστον αυτόν, λέμε, φτύστονα, και φτύνει το διάβολο τρεις φορές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς, όταν λέμε φτούνα και τα λοιπά, φτύνουμε την εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, πώς τον φτύνουμε. Να πάψουμε, λοιπόν, από σήμερα να λέμε αυτού να μην βασκαθείς, γιατί έτσι ξεφτελίζουμε τον άνθρωπο και αμαρτάνουμε. Αν νομίζουμε ότι μπορεί να μας συμβαίνει κάτι και το αποδίδουμε στο μάτιασμα, στη βασκανία, έχουμε ευχές. Θα πάμε στον παππούλι να μας διαβάσει. Και δεν χρειάζεται να μας διαβάσει. Παππούλι, πάτερ, σταύρο στο κεφάλι μου. Τίποτα. Και ένα σταύρο στο κεφαλάκι, έτσι. Το χρησιμοποιούν πολύ οι Ρώσοι. Ακουμπούν το χέρι στο κεφάλι, έτσι. Καλά, δίνουν το χέρι, αλλά ακουμπούν και το κεφάλι ή το σταυρούν. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Σε μια έρευνα που έγινε και δημοσιεύτηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1987, δύο δημοσιογράφοι γράφουν επιλέξει τα εξής σε μια εφημερίδα. Κοντά στην πλατεία Βάθης ανακαλύψαμε ένα φοβερό άνδρο μαύρης μαγείας και παρακολουθήσαμε με φρίκη μια παράξενη τελετή με βωμό, κεριά, καρφίτσες, ομοιώματα, καντιλέρια, σφαγμένο κόκορα που ένας-ένας με τη σειρά έπιναν το αίμα του. Δηλαδή παρακολουθήσαμε μία τελετή μαύρης μαγείας. Πιθανόν εμείς να μην έχουμε καμία σχέση με γητεύματα, με μάγους και μέντιουμ. Μπορεί όμως ο διάβολος να μας πιάσει στα πονηρά του δίχτυα με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, με την κατάκριση και το κοτσομπολιό, με την ακεδία, με την τεμπελιά μας στο να κάνουμε προσευχή, στο να πάμε εκκλησία, στο να διαβάσουμε Αγία Γραφή και σε πολλές άλλες υποχρεώσεις μας για την ψυχούλα μας. Ή να διαφορήσουμε τελείως για το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας. Μα μπορεί να μας πιάσει με την ασφλαχνία που δείχνουμε, τα πείσματα, τους εγωισμούς, τα ψέματα, τις συκοφαντίες, τη ασυνεννοησία που έχουμε μεταξύ μας, είτε ως ανδρόγυνο είτε μεταξύ μας. Δεν έχουμε έλλειψη υπομονής, μακροθυμία, αγάπη και το φοβερό βρίζουμε τα θύρα. Σε όποια οικογένεια και σε όποιο σπίτι ακουστεί η ύβρις κατά των θείων, να ξέρετε, αυτό το σπίτι δεν θα δει προκοπή ποτέ. Ακόμα και η κατάρρηση, οι αναθεματισμοί, η άσημη τρέπη, φωνές, οι γκρίνες, η θυμή, τα νεύρα, χειρονομίες προκαλούν μεγάλο κακό στα παιδιά μας. Και δρονιάζουμε τον διάβολο στα σπίτια μας. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να προσέχουμε ποια είναι η συμπεριφορά μας. Πολλές φορές ο μοχθηρός και δασίτρικος σάτυρος, δασίτρικος σάτυρος τον ονομάζει ο προφήτης Ισαΐας, ο δαίμονας δηλαδή βρίσκει αφορμές από τα μικρά για να μας ρίξει στα μεγάλα, να σκοτήσει το νου, να μολύνει τις αισθήσεις μας, να διαλύσει οικογένειες, να μας ρίξει στους μάγους και σε τόσα άλλα μύρια κακά. Πριν από καιρό μια γύφτισσα χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού. Της άνοιξε μια κοπέλα, 30 ετών περίπου, και της λέει: «Εσένα μορφούλα μου, κοπελιά μου γλυκιά, σε έδεσαν το στεφάνι. Πολλά κακά και πολλά μάγια σου έχουν κάνει. Αμάν τα βλέπω κρεμασμένα πάνω σου». Τάχαζε η κοπελίτσα και ήξερε τι να κάνει. Και πριν συνέλθει, λέει: «Για φέρε μου ένα ποτήρι νερό». Ασυνέστητα, εκεί πήγε, τη έφερε ένα ποτήρι νερό. Παίρνει λοιπόν, βγάζει κάτι φυτιλάκια που ήταν προηγουμένω δομένα, τα ρίχνει μέσα και το νερό κοκκίνησε. Λοιπόν, τη λέει αμέσως τότε: «Βλέπεις, να τα μάγια, κοκκίνησε το νερό. Αν θέλει λοιπόν να σταλίσω, θα σημώσεις πρώτα». Και την ώρα έρχονταν η μητέρα της όμως, η οποία είχε αγνές χριστιανικές αρχές, και βλέποντας τη σκηνή αγανακτισμένη φώναξε: «Χριστέ μου, ελέησέ μας, τι είναι αυτά». Και ευθύς αμέσως, παρακαλώ, σπάζει το ποτήρι στα χέρια της τσιγκάνας, γίνεται κομμάτια, τραυματίστηκε η ίδια, αλλά και όπου φύγει, φύγει. Έβγε, εξαφανίστηκε. Μάγια δεν υπήρχαν. Απατεωνίες υπήρχαν. Κάποτε εδώ κάναμε πριν από χρόνια μια βάπτιση. Στα κατηχούμενα ή στους εξορκισμούς, όπως κανονικά λέγονται, και που είναι τρεις, διαβάζει ο ιερέας, μάλλον διατάζει, αφού ευησύσει τρεις φορές το μέτωπο, το στόμα και το στήθος και σφραγίζει σταυροειδώς τον κατηχούμενο, λέγει: «Εξέλασον από αυτού παν πονηρών και ακάθαρτον πνεύμα και κρεμένων και φωλεύουν αυτόν την καρδία». Δηλαδή, να απελαθεί από τον κατηχούμενο κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που έχει κρυμμένη τη φουλιά του μέσα στην καρδιά. Και στις ερωταποκρίσεις απαντά, αποτάσσει το σατανά, αποτάσσουμε. Απετάξω το σατανά, πεταξάμε. Και σε εκείνες τις ιερές στιγμές μια αγαθή ψυχούλα και ο λίγων κατά Χριστόν σαλεί, ο λίγων, είδε με τα μάτια της ψυχής της να εξέρχονται από τον κατηχούμενο εκατοντάδες δαιμόνια μαζί με μυρωδιά που έμοιαζε με θιάφη. Αρκετοί ιερείς έχουν δει να βγαίνει δαιμόνιο από το εκείνη τη στιγμή δαιμόνιο και να συντρίβεται κάτω, να πέφτει κάτω, να πατιέται. Επανατονίζουμε λοιπόν ότι οι κατηχήσεις ονομάζονται φορκισμοί ή εξορκισμοί. Εκεί ακούγονται και λέγονται φοβερά πράγματα, λέξεις και φράσεις που είναι ακριβές όμοιες με τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Συνεχώς επιτιμάται και εξορκίζεται το ακάθαρτο πνεύμα δια των ελέξεων φοβήθεται έξερθον, υπαναχώρησον από το πλάσμα του τούτου που πρόκειται να βαπτιστεί και μη υποστρέψεις, μη γυρίσεις, μη δε υποκρύβεις εν αυτό, μη κρυφθείς αυτό, μη δε συναντήσεις αυτό, ενεργείς μη ανοιχτή, μη εν ημέρα ή εν ώρα, εν μεσημβρία, ανάπηρθεις του ίδιον τάρταρον και άλλα πολλά. Αυτά τα διαβάζουμε στις καταχύσεις πριν από το βάπτισμα. Το προσέξετε καμιά φορά. Οι καταχύσεις πρέπει να διαβάζονται αργά και καθαρά, αφινόμενα από εμάς, για να ακούει όλος ο κόσμος, γιατί αφορούν και εμάς. Δεν αφορούν μόνο το βρέφος που βαπτίζουμε και ακολουθούν τα άλλα, ποτάσει του σατανά και πάζει τη έργηση του και πάζει τη εγγέλιση του κτλ. Και απαντά βέβαια ο ανάδογος, αποτάσσουμε. Απετάξω, απεταξάμε. Και ύστερα εντολή και εμφύσισον αυτόν και έμπτυσον αυτόν. Είπαμε για το έμπτυσον, ποιον φτύνει. Για το εμφύσισον σημαίνει ότι η πνοή που βγάζουμε τρεις φορές έχει την ενέργεια και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ρώσος ιερέας πατήρ Βασίλειος Σούστιν, θα σας πω αυτό και να τελειώνουμε γιατί πέρασε η ώρα, διηγείται πως όταν ήταν πολύ νέος ακόμα ο πατέρας του αρρώστησε βαριά από φυματίωση του λάριγγους. Ο καθηγητής Σιμανόφσκι δήλωσε που ασθενής έχει μόλις και μεταβίας 10 ημερών ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης Κωνσταντής, ο Άγιος αυτός ιερεύς, βρισκόταν εκείνη την εποχή, εκείνης ημέρες, κάπου εκεί κοντά. Ο πατήρ Βασίλειος φρόντισε να τον ειδοποιήσει με τηλεγράφη. Σε 5 μέρες ο πατήρ Ιωάννης έφτασε. Όταν μπήκε στο σπίτι, είπε στον πατέρα Βασίλειο: «Γιατί δεν με πληροφορήσατε με το τηλεγράφημα πως αρρώστησε τόσο βαριά? Θα έφερνα μαζί μου και θεία κοινωνία». Και γυρίζοντας τον άρρωστο του, ρώτησε: «Πιστεύεις πως με τη δύναμη του Ιησού Χριστού μπορώ να σε βοηθήσω?» Και εκείνος έγνυψε καταφατικά. Τότε ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, φύσηξε στο στόμα του αρρώστου τρεις φορές σε σχήμα σταυρού. Ύστερα χτύπησε με το χέρι του το τραπεζάκι που υπήρχαν εκεί όλα τα γιατρικά και τα φάρμακα και είπε: «Πετάξτε τα όλα αυτά, είναι άχρηστα. Έλα αμέσως στην Κωνσταντή να συγκοινωνήσουν τα άχρηστα μυστήρια. Σε περιμένω οπωσδήποτε και θα γίνεις καλά. Όταν το έμαθε ο θεράπων ιατρός, είπε που ο άρρωστος θα πέδινε οπωσδήποτε στον δρόμο από την ταλαιπωρία. Κύριος τελικά πήγε με συνοδεία του γιού του στην Κροστάνδη, λειτουργήθηκε και κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Παρέμεινε εκεί 2 μέρες. Όλες οι πληγές έκλεισαν μετά τη Θεία Κοινωνία. Μόνο η φωνή του παρέμεινε λίγο αδύνατη. Όταν γύρισε στο σπίτι, ο γιατρός απόρρισε. Ήταν και διάσημος. Αυτό δήλωσε μπροστά σε όλους, είναι πρωτοφανές, είναι θαύμα ολοφάνερο. Ο ετοιμοθάνατος αυτός, πατέρας του πατρός βασιλείου Σούστιν, έζησε ακόμα 25 χρόνια. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, αλλά μένουμε μέχρι εδώ. Με όλα αυτά έχουμε αποδείξει ότι ο κόσμος γέμισε από αντιχρίστους, διότι οι μάγοι είναι αντίχριστοι. Γι' αυτό και λέει στην πρώτη του καθολική επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αντίχριστοι πολλοί γεγόντας. Είναι η αμαρτωλή εποχή μας. Απιστία, θεομαχία, σοδομητισμός και δεν ξέρω τι άλλη φοβερή αμαρτία να καταλογήσω μαζί με τις ύβρις των θείων και τις εκτρώτες. Κι όμως εμείς οι αμαρτωλοί που μαζευτήκαμε σήμερα στο ναό με πρώτον αμαρτωλό εμένα, θα φωνάξουμε και θα πούμε «Ω Κύριε, ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιον σου». Γι' αυτό σε παρακαλούμε και σε εγκαιτεύουμε. Λύτρωσέ μας Χριστέ μου και σώσε μας. Σώσε Χριστέ μου την Ορθόδοξη πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Σώσε Χριστέ μου όλους τους Ορθοδόξους Έλληνες από την διπλή κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Πρώτα την ηθική και ύστερα την οικονομική. Σώσε Χριστέ και Κύριε μας όλους τους ποιμένους της Εκκλησίας, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και μοναχές. Κύριε ο Σωτήρας όλου του κόσμου, ο ποιμήν ο καλός, γιατί εσύ είσαι ο καλός ο ποιμένος. Σώσε μας από τα νύχια της αμαρτίας, από την τυραννία του διαβόλου και από την περιβάλλουσα κακία στον ποιμενόμενον λαό σου, στα λογικά σου πρόβατα. Φύλαξε εμάς τα αδύνατα ανθρωπάκια. Ναι Κύριε, ρίσε πάντα σημάς από του πονηρού και λέει ημάς. Αμήν.